God up there giving me the signs. Out of all the world, you and I align. I'll always love you with no compromise. Deeper than seas and higher than the sky. Till there's nothing left, you'll be on my right. Be it rain or shine, you're forever mine.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή που μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού.
Lost, but now I am found.
Θέλω να σας πω ότι έχω συγκινηθεί με το θάνατο του Γιάννη Φέρτη, ο οποίος μπορεί να πέθανε στο 86 του χρόνια, κλεισμερών, ένας άνθρωπος πραγματικά χορτασμένος από όλα, αλλά βλέποντας τα διάφορα αφιερώματα, τον τρόπο που τον αποχαιρετούν αγαπημένοι του άνθρωποι, οι γυναίκες που πέρασαν από τη ζωή του, συνάδελφοι, καταλαβαίνεις ότι δεν ήταν τυχαίο το παρατσούκλι, το προσωνύμιο, ο πρίγκιπας του θεάτρου είχε κάτι τέτοιο πάνω του. We were born to die. Μία συνέντευξη που διάβασα με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι του πολύ γνωστού συγγραφέα Σαλμάν Ρουσδί, ο οποίος, σας θυμίζει, έχουν περάσει τώρα 2 χρόνια σχεδόν, όχι σχεδόν, 2 χρόνια από τότε που δέχτηκε αυτή την τρομερή επίθεση σοκαριστική με μαχαιριές, πες τραύματα που άλλαξαν τη ζωή του, έχασε ένα από το δεξί του μάτι, λίγα λεπτά πριν δώσει μια διάλεξη σε ένα πάρα πολύ γνωστό ίδρυμα στην πολιτεία της Νέας Υόρκης. Μπροστά στον κόσμο είχε γίνει αυτή η επίθεση και είναι η πρώτη του μεγάλη τηλεοπτική συνέντευξη μετά την επίθεση. 76 ετών πια ο συγγραφέας, είπε ότι ένιωθε ότι κάτι δεν θα πάει καλά. Δεν ήθελε να παραστεί στη διάλεξη που θα έδινε, διότι είχε δει στο όνειρό του έναν άνδρα να τον χτυπά με ένα δόρυ σε αμφιθέατρο. Ακούστε, ακριβώς σχεδόν δηλαδή ότι έγινε, λίγες μέρες πριν από την εκδήλωση, και είχε ξυπνήσει από αυτόν τον εφιάλτη, ήταν πάρα πολύ ταραγμένος και είπε στη γυναίκα του, ξέρεις, είδα αυτό τον όνειρο, δεν θέλω να πάω. Και μετά σκέφτηκε, ας πούμε, τι ανοησία τώρα, αυτό είναι ένα όνειρο. Ξέρετε, μετά τη δημοσίευση του βιβλίου του «Η σατανική στίχη», πάρα πολλοί μουσουλμάνοι το θεωρούν βλάσφημο. Ο ινδικής καταγωγής Βρετανός συγγραφέας είχε δεχτεί πάρα πολλές επιθέσεις και σε αυτή τη διάλεξη, που δεν, φυσικά δεν προλάβει να κάνει, γιατί θα μιλούσε για την ελευθερία του λόγου πριν δεχτεί την επίθεση. Oh, Έχουν περάσει 5 ολόκληρα χρόνια από τη φωτιά που απείλησε τότε να καταστρέψει ολοσχερώς την Παναγία των Παρισίων. Μια συγκλονιστική στιγμή, είχε όλη η διεθνή τουλάχιστον κοινότητα σοκαριστεί, το παρακολουθούσε. Και τώρα έρχεται μια νέα έκθεση που παρουσιάζει πίνακες ανυπολόγιστης αξίας που ήταν πίνακες που υπήρχαν στην Παναγία των Παρισίων και πολύ συχνά το κοινό δεν παρατηρούσε. Αλλά πρόκειται για μια μοναδική συλλογή του 17ου αιώνα κυρίως. Αφαιρέθηκε από τον καθεδρικό ναό της ημέρας μετά τη φωτιά. Και σκεφτείτε ότι οι πίνακες ήταν βρεγμένοι από το έργο των πυροσβεστών, αλλά ευτυχώς άθικτοι, όπως επισημαίνει η εφημερίδα Guardian, που λέει για αυτά τα αριστουργήματα που για πρώτη φορά θα μπορεί να τα δει ο κόσμος εκτός της Παναγίας των Παρισίων. Οι 13 Μάη που αποτελούν μέρος μιας σειράς 76 μεγάλων ελαιολουργικών έργων μερικών εκ των καλύτερων σπουδαιότερων καλλιτεχνών στη Γαλλία μεταξύ του 1630 και του 1707 ήταν κρεμασμένοι στον καθεδρικό ναό και τώρα θα εκτεθούν δημόσια αφού φυσικά έχουν αποκατασταθεί και νομίζω ότι είναι μια έκθεση που θα έχει τεράστια απήχηση, γιατί ο κόσμος, σας λέω, είχε συγκινηθεί πάρα πολύ από αυτή την καταστροφή. Είναι από αυτά που τα διαβάζω και λέω πόσο θα ήθελα να είμαι στο Παρίσι. Όχι μόνο γι' αυτό, για πάρα πολλούς λόγους. Από τις, θησαυροί της Παναγίας των Παρισίων θα εκτίθενται για τους τυχερούς. Από τις 24 Απριλίου ως τις 21 Ιουλίου στο Παρίσι. Vintage tea, brand new phone. High heels on cobblestones. When you are young, they assume you know nothing. Sequin smile, black lipstick, sensual politics. When you are young, they assume you know nothing. But I knew you. Εμείς αύριο θα απεργήσουμε και δεν θα είμαστε παρεούλα. Αλλά την Τετάρτη είναι που θα ταλαιπωρηθείτε. Όχι ότι δεν θα σας λείψουμε αύριο. Αλλά η Τετάρτη είναι η μέρα ταλαιπωρίας. Φυσικά είναι απεργία, άρα δεν γκρινιάζουμε. Απλά να ξέρετε ότι θα βρεθεί αυτό το κλισέ τώρα, θα το πούμε. Σε απεργιακό κλειό η χώρα. 24ωρη πανελλαδική απεργία έχει κηρύξει η ΕΣΕ. Και το επιβατικό κοινό θα αντιμετωπίσει διάφορα προβλήματα στις μετακινήσεις. Χωρίς μετρό, ηλεκτρικό θα μείνει Αττική, καθώς οι κυριαζόμενοι αποφάσισαν τη συμμετοχή τους στην 24ωρη απεργία της ΓΕΣΕ. Νομίζω αναμένονται ακόμα ανακοινώσεις για το πώς θα κινηθεί το τραμ. Πάντως και εκεί μπορεί να έχουμε 24ωρη απεργία. Γιατί? Γιατί οι εργαζόμενοι ζητούν άμεσες προσλήψεις. Να λέμε και γιατί. Γιατί λέμε την απεργία, δεν λέμε το γιατί. Οι εργαζόμενοι ζητούν άμεσες προσλήψεις και συμβάσεις εργασίας και μετέχουν στην απεργία ενάντια, και σας το διαβάζω, στο κύμα της ακρίβειας και την αισχροκέρδεια που πλήττουν καθημερινά την αξιοπρεπή διαβίωση εκατομμυρίων χαμηλόμισθων και χαμηλοσυνταξιούχων. Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό Αθηνών, το οποίο και καλεί τα μέλη του στην πλατεία Κλαθμόνος 11 το πρωί.
Smell of smoke would hang around this long, 'cause I knew everything. Was-
Έχω πάθει μια αιμονή αυτά τα 2-3-24 ώρα, πόσα είναι από τότε που έμαθα κι εγώ, πληροφορήθηκα τον θάνατο του O.J. Simpson στην ηλικία 76 ετών. Ένα πρόσωπο της δεκαετίας του 90 για τους λάθος λόγους. Ένας σημαντικός αθλητής, όχι σπουδαίος, πρώην άσος του NFL, αμερικάνικο φούτμπολ ας πούμε, με παρουσία και σε τηλεοπτικές σειρές και σε αθλητικό σχολιασμό και στις τρελές σφαίρες. Γιώργο, θυμάσαι τις τρελές σφαίρες? Έτσι. Λοιπόν, όμως της εποχής μας, τα 90's, στην πραγματικότητα η κληρονομιά του είναι άλλη, είναι η δολοφονία της ενδιαστάσης σύζυγου του και του εραστή της, καλοκαίρι, Ιούνιο του 1994, το 95 γίνεται αυτό που λέμε η δίκη του αιώνα. Εγώ ήμουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, θέλω να σου πω ως παιδάκι, Γιώργο μου, έχω τον Γιώργο Σκεύη απέναντι και μιλάμε, πώς μιλάω μαζί σας, και θυμάμαι το τι συνέβαινε και με τα κανάλια, γιατί ήταν 24ωρη κάλυψη, και το διχασμό που φυσικά όσοι έτσι παλαιότεροι θυμούνται, το φιλετικό υπήρξε έτσι, ακόμα και αυτό ήταν το βασικό επιχείρημα της υπερασπιστικής του γραμμής. Έπαιξαν πάρα πολύ τη φιλετική διάκριση. Τέλος πάντων αθωώθηκε, μετά από ένα άλλο δικαστήριο κρίθηκε ένοχος και κλήθηκε να πληρώσει και κάποια χρήματα, πολλά, δεκάδες εκατομμύρια στα θύματα, στις οικογένειες των θυμάτων, δεν το έκανε ποτέ. Τέλος πάντων είναι ένα πρόσωπο τόσο αμφιλεγόμενο και με αφορμή το θάνατό του. Άρχισα να βλέπω παλιά ντοκιμαντέρ και συνεντεύξεις και έπεσα πάνω σε μια συνέντευξη για την οποία είχε πληρωθεί 600.000 δολάρια και ήταν μέρος μιας συμφωνίας που είχε κάνει και είχε γράψει και ένα βιβλίο. Αν το είχα κάνει, τι έκανε λοιπόν, περιέγραφε το πώς το έκανε λέγοντας τώρα αυτό το λέμε υποθετικά. Πήγα λοιπόν στο σπίτι και είδα την πρώτη σύζυγό μου, υποθετικά τώρα μιλάω, και ουσιαστικά περιέγραψε πώς κατακρεούργησε και την μητέρα των παιδιών του και τον φίλο της. Και λέω, κοίτα να δεις τι έχεις πει στον κόσμο. Είναι από αυτά τα τρομερά που περνάνε δεκαετίες και τα παρακολουθείς και σε συγκλονίζουν το ίδιο. Και λέω, έγινε και αυτό στον κόσμο. Πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Γιούλη Κυριαζή. Γεια σας. Είναι ιδρυτικό μέλος του φεστιβάλ Athens Science Festival, το οποίο έρχεται ξανά 16 έως 21 Απριλίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Ο τίτλος είναι Tales of Change και κλείνεται και 10 χρόνια.
Σωστά. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ.
Πράγματι, φέτος το φεστιβάλ έχει τα μεγάλα του γενέθλια. 10 χρόνια, μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε ως ιδέα, έχει γίνει θεσμός της πόλης της Αθήνας. Είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό και γι' αυτό το γιορτάζουμε φέτος.
Τι να περιμένουμε και να πούμε για αυτούς που δεν ξέρουν, παρότι γίνεται 10 χρόνια, έχετε αυτή την παρουσία, τι είναι το Athens Science Festival και τι να περιμένουμε φέτος?
Σωστά. Είναι ένας θεσμός ο οποίος έχει σκοπό την επικοινωνία της επιστήμης στο ευρύ κοινό. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι ένα επιστημονικό φεστιβάλ. Είναι ένα φεστιβάλ που καλεί όλες τις ηλικίες, από μικρά παιδιά μαθητές γυμνασίου, λυκείων, φοιτητές, στη συνέχεια ενήλικες, μέχρι και ανθρώπους μεγάλης ηλικίας να έρθουν να ακούσουν για πράγματα που τους αφορούν. Προφανώς είναι οργανωμένο σε ζώνες, έτσι ώστε να χωρίζονται οι ηλικιακές κατάλληλες ομάδες.
Mm-hmm.
Σκοπός είναι να φέρουμε την επιστήμη προσιτή και να την κάνουμε απλή και κατανοητή, με την έννοια όχι της απλοποίησης, αλλά να βοηθήσουμε τον κόσμο να καταλάβουν ότι τους αφορά. Δεν πρόκειται για κάποιους επιστήμονες που είναι κλεισμένοι σε κάποιο εργαστήριο και κάνουν κάτι που δεν καταλαβαίνουμε εμείς.
Είναι μέρος της ζωής μας. Και καμιά φορά ούτε που το καταλαβαίνουμε, ούτε που το συνειδητοποιούμε.
Ακριβώς. Κάθε μέρα κάνουμε πράγματα τα οποία είναι επιστημονικά επιτεύγματα. Η ζωή μας διευκολύνεται από την τεχνολογία και από τα αποτελέσματα της επιστήμης, ουσιαστικά, της έρευνας της επιστήμης.
Εξού και ο τίτλος Tales of Change, γιατί είμαστε και σε μια περίοδο που πραγματικά οι αλλαγές είναι καταιγιστικές και έχουν έρθει με ένα ρυθμό πρωτόγνωρο. Είναι σαν να κινούνται τα πράγματα πολύ γρήγορα πια.
Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι οι αλλαγές πάντα υπάρχουν.
Σωστό,
το περιβάλλον είναι τέτοιο που πάντα υπάρχουν αλλαγές. Αν σκεφτούμε, και μόνο και μόνο και εγώ, αν σκεφτώ τη ζωή του πατέρα μου, πως ήταν μικρός με τη δική μου τη ζωή, πάλι έχουμε να μιλήσουμε για μεγάλες αλλαγές. Ωστόσο, φέτος ο τίτλος τον επιλέξαμε με βάση, είχαμε στο μυαλό μας δύο πολύ μεγάλες αλλαγές που έχουν συμβεί.
Τέχνητη νοημοσύνη.
Ακριβώς. Η μία είναι τεχνητή νοημοσύνη, την οποία τη βιώνουμε και κάθε μέρα, κάθε μέρα. Βγαίνουν καινούργιοι τρόποι με τον οποίο μπορεί ο άνθρωπος να τη χρησιμοποιήσει. Και το δεύτερο φυσικά είναι αυτό που βιώνουμε και έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή.
Mm.
Αυτά τα δύο change, τα μεγάλα, που επηρεάζουν ήδη και θα επηρεάσουν με ραγδαίο τρόπο τη ζωή μας, είναι αυτά που, για τα οποία θέλουμε και να συζητήσουμε.
Ναι, και έχετε και απολύτω δίκιο, γιατί ευτυχώς πλέον για την κλιματική αλλαγή νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι, τουλάχιστον οι περισσότεροι, θα ήθελα να πιστεύω, είναι υποψιασμένοι και πλέον το παρατηρούν, αλλά ακόμα και για την τεχνητή νοημοσύνη οι περισσότεροι άνθρωποι ίσως δεν γνωρίζουν πόσο κοντά τους είναι και σε πόσα πράγματα τα οποία χρησιμοποιούν και κάνουν ήδη υπάρχει η παρουσία της τεχνητής νοημοσύνης. Νομίζω ότι είναι κάτι μακρινό, κάτι κλεισμένο, κάτι επιστήμονες. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
Δεν είναι. Και σίγουρα αυτό που εμείς δεν θέλουμε και ως επιστήμονες, γιατί είναι και η ειδικότητά μου, είμαι βιολόγος, δεν θέλουμε την τεχνοφοβία. Δεν θέλουμε ο κόσμος να φοβάται την επιστήμη επειδή δεν την κατανοεί. Θέλουμε να τον βοηθήσουμε να την κατανοήσει, έτσι ώστε να μπορεί να συμπλέξει μαζί της. Είναι ένα τρομερό εργαλείο, η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα τρομερό εργαλείο που μπορεί, όπως όλα τα επιτεύγματα της επιστήμης, να χρησιμοποιηθεί προς όφελός του ή προς το κακό του. Έχει να κάνει με τη χρήση.
Ναι.
Και φυσικά, το άλλο που πρέπει να, έτσι, να αναφέρουμε και έχει πολύ ενδιαφέρον, ανοίγει τεράστιους νέους επαγγελματικούς ορίζοντες. Έλεγα πρόσφατα στους μαθητές μου, γιατί μεταξύ άλλων είμαι και καθηγήτρια σε σχολείο, ότι μου λέει, κυρία, εμείς θα πάμε θεωρητική κατεύθυνση, δεν μας αφορά.
Mm.
Κάνετε λάθος. Σε αφορά πάρα πολύ, γιατί νομική, αν πας και σπουδάσεις, θα πρέπει να συνειδητοποιήσεις ότι η κατεύθυνση που πρέπει να πάρεις είναι αυτή για την ηθική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί αυτές οι θέσεις θα ανοίξουν σε κάθε μεγάλη εταιρεία, σε κάθε κυβέρνηση, σε κάθε χώρα, σε κάθε οργανισμό θα έχει τέτοιες θέσεις και θα ζητάνε νομικούς συμβούλους πάνω σε αυτή την ειδικότητα που εσύ καλείς αυτή τη στιγμή να πάρεις ως κατεύθυνση, να κάνεις μεταπτυχιακό, να κάνεις διδακτορικό, να επενδύσεις εκεί χρήματα και χρόνο και γνώση και αυτοί οι άνθρωποι θα σε προσλάβουν. Οπότε θέλω να πω, δεν είναι ακριβώς πως επηρεάζει με διάφορους τρόπους. Ακόμα και στον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών μας. Να πούμε εδώ σε αυτό το σημείο ότι κάθε μέρα από την Τρίτη μέχρι την Παρασκευή, κάθε μέρα έχουμε 2.000 μαθητές σχολείων επισκέπτες.
Τι ωραία. Πολύ ωραία.
Άρα μιλάμε και για ένα εκπαιδευτικό γεγονός.
Θέλετε να μας πείτε κάποια ίσως δράσεις, κάτι έτσι που ξεχωρίζετε?
Σίγουρα.
Στο φετινό, τι να πρώτο ξεχωρίσετε? Έτσι, κάτι ενδεικτικό που ίσως ο κόσμος θα το άκουγε για να πάρει έτσι, μια πρόγευση.
Ωραία. Θα βάλω στο μυαλό μου καταρχήν τα μεγάλα εκθέματα που φέρνουμε από το εξωτερικό. Σε συνεργασία με το Τσέχικο Κέντρο της Αθήνας και το National Geographic που υποστηρίζει αυτή τη δράση, έχουμε φέρει, έχει ήδη προσγειωθεί, γιατί πρέπει να σας πω ότι αυτή την ώρα γύρισα από το στήσιμο της Τεχνόπολης, μια 10 μέτρα, μια γη με 10 μέτρα διάμετρο και 10 μέτρα ύψος κατ' επέκταση. Σκεφτείτε πόσο μεγάλο έκθεμα είναι προσγειωμένο στο κεντρικό προάβλιο της Τεχνόπολης.
Τι υπέροχο.
Ο άνθρωπος είναι μια κουκίδα μπροστά σε αυτό, όπως φυσικά είναι και μια κουκίδα μέσα στο απέραντο σύμπαν. Αυτό το έκθεμα ουσιαστικά έρχεται να συμβολίζει ότι η γη είναι το σπίτι μας. Και οι αλλαγές που γίνονται βέβαια πάνω σε αυτή τη γη και που ο άνθρωπος φέρει φυσικά πολύ μεγάλη ευθύνη, πρέπει να αλλάξουμε λίγο τον τρόπο που τη συμπεριφερόμαστε και να νοιαστούμε περισσότερο για αυτήν. Ναι. Και να πάρουμε φυσικά και αποφάσεις που θα έχουν κάποιο και πολιτικό και οικονομικό κόστος. Ένα άλλο έκθεμα έρχεται από την Αγγλία. Είναι ο κύριος Πόλα Μίλερ, είναι ο δημιουργός του. Αυτό το έκθεμα το υποστηρίζει, είναι και με την υποστήριξη της Κοσμοτέ, που φέτος είναι και ο πλατινένιος χορηγός μας. Και να πω εδώ ότι μας έχει υποστηρίξει πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια. Η Κοσμοτέ έχει πιστέψει σε αυτό το θεσμό. Mm-hmm. Και έτσι παίρνω την πρωτοβουλία και μέσα από αυτή τη συνέντευξη να τους ευχαριστήσουμε θερμά. Φέρνουμε λοιπόν ένα ενιδρίο. Ένα ψηφιακό ενιδρίο, δηλαδή μπαίνεις μέσα και έχεις μια αίσθηση ότι έχεις μπει στο βυθό της θάλασσας. Και γίνεται όλο με projections ουσιαστικά, και ο σκοπός αυτής της δράσης είναι να δημιουργήσει μια ευαισθητοποίηση πάνω στο θέμα της θαλάσσιας ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών από πλαστικά. Υπάρχουν φυσικά μέσα και πολλά πλαστικά απορρίμματα. Υπάρχει και ένα εκπαιδευτικό εργαστήριο για παιδιά που θα γίνεται έξω από την αίθουσα πάνω στην πλαστική ρύπανση. Και ουσιαστικά όλο αυτό γίνεται και στα πλαίσια μιας μεγάλης πρωτοβουλίας που έχει Κοσμοτέ, το Κοσμοτέ Blue, που είναι για την προστασία των θαλασσών μας. Ένα άλλο μεγάλο έκθεμα που φέρνουμε είναι το Unity Playground, πάλι από την Τσεχία, το οποίο είναι ουσιαστικά ένα πάρα πολύ διαδραστικό παιχνίδι. Παίζεται πάλι με προβολή προτζέκτορα σε ένα πολύ δεκάμετρο τοίχο, με τον οποίο τα παιδιά και οι νέοι και όποιος θέλει, είναι για όλες τις ηλικίες, προσπαθούν ουσιαστικά να προστατεύσουν έναν πλανήτη όπως κινδυνεύει από διαφόρους μετεωρίτες που του επιτίθονται. Θα μου πείτε και αυτό γιατί είναι σχετικό. Ουσιαστικά αυτό συμβολίζει την συνεργασία στην οποία, γιατί όλοι και οι 100 παίκτες πρέπει να συνεργαστούν για να τον σώσουν, τη συνεργασία που πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε κάποιες κινήσεις για να έχουμε ένα αποτέλεσμα. Δηλαδή δεν αρκεί να γίνονται μεμονωμένες πρωτοβουλίες, πρέπει και όλοι μαζί να προσπαθούμε για ένα μεγάλο παγκόσμιο αποτέλεσμα, τουλάχιστον ως προς την επίλυση κάποιων προβλημάτων, όπως είναι αυτό το θέμα της κλιματικής αλλαγής.
Μας έχετε πει τόσο πολλά, έχει πάρα πολλά, πραγματικά αξίζει.
Ναι,
πείτε μου.
Πραγματικά για το ενήλικο βεβαίως κοινό, αλλά και για μικρότερους, δεν μπορώ να μην ξεχωρίσω ότι θα έχουμε έναν αστροναύτη στο Festival. Από την NASA, πρώην αστροναύτη της NASA, τώρα πλέον δεν πετάει, αλλά έχει κάνει αποστολές στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, έχει κάνει περιπάτους που λέμε διαστημικούς, έχει ταξιδέψει, δεν θυμάμαι πόσες φορές, στο διάστημα, και έρχεται να μοιραστεί αυτή του την εμπειρία, την οποία δεν σας κρύβω, έχει ξανάρθει αστροναύτης στο Athens Science Festival, αλλά όσες φορές και να έρθει, είναι πολύ εντυπωσιακό. Να ακούσουν αυτούς τους ανθρώπους και να βλέπουμε και εικόνες φυσικά, γιατί δεν είναι μια βαρετή ομιλία. Έρχονται με εικόνες που βέβαια ναι, τις έχουμε δει μέσα από τα διάφορα ντοκιμαντέρ, αλλά όταν έρχεται και δεν είναι μια προσωπική ιστορία ενός ατόμου, πάντα γίνεται πολύ πιο ενδιαφέρον. Και φυσικά ο σκοπός είναι να αλλάξει λίγο και ο τρόπος, η θέασή μας για τον κόσμο, να γίνει λιγότερο ανθρωποκεντρικός.
Ναι, όχι, σε κάτι πρακτικό, γιατί βλέπω τα μηνύματα. Ναι. Καλό είναι να μπουν και στο site να δουν το πρόγραμμα και φυσικά να κλείσουν εισιτήριο.
Ναι, στο site athensciencefestival.gr μπορούν να μπουν και έχει οδηγίες για το εισιτήριο. Και φυσικά να πω ότι αν πρόκειται για ενήλικο κενό, η έναρξη του φεστιβάλ είναι από την Τετάρτη το απόγευμα, και έχουμε κάθε απόγευμα δράσεις και workshop και εργαστήρια και για ενήλικες τα απογεύματα, ενώ τα πρωινά είναι τα σχολεία. Το Σάββατο και την Κυριακή όμως είναι θα έχουμε για καλό καιρό, είναι δράσεις ως επιτοπλίστων τα πρωινά για οικογένειες με μικρά παιδιά.
Μάλιστα.
Πάρα πολλά εργαστήρια, εκθέματα, στα οποία να πω ότι συμμετέχουν τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια της χώρας, από το Εθνικό και Καποδιστριακό, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, το ΕΛΚΕΘΕ, Όλοι συμμετέχουν σε μια μεγάλη διαδραστική έκθεση. Έχουμε ρομπότ. Θα έχουμε και ένα ρομποτικό σκύλο το Σαββατοκύριακο.
Πάρα πολύ ωραία. Εγώ ας πω έχω ένα 8χρονο. Εγώ θα έρθω οπωσδήποτε. Θα έρθω το Σαββατοκύριακο.
Να πω, δεν μπορώ να μην σας πω κιόλας.
Πείτε μου, κυρία Κυριαζή, τα έχουμε πει και χαίρομαι πάρα πολύ.
Ένα τελευταίο.
Να μου το πείτε βεβαίως.
Η πρώτη γυναίκα CEO του National Geographic έρχεται στην Ελλάδα για πρώτη φορά και θα είναι στο Athens Science Festival και μαζί με αυτήν την πλαισιώνουν 7 National Geographic Explorers να μας μιλήσουν για τις μεγάλες περιπέτειες εξερεύνησής τους. Και ντοκιμαντέρ φυσικά από το National Geographic και το Disney. Πρεμιέρα για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα έχουμε ένα ντοκιμαντέρ την Τετάρτη το βράδυ μετά τη μεγάλη έναρξη. Τι να σας πω, Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, να το πω και αυτό. Κωνσταντίνος Δασκαλάκης την Παρασκευή το απόγευμα στην Τεχνόπολη. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε με τον κόσμο που θα έρθει και δεν θα μπορούμε να βάλουμε μέσα.
Αχ, λοιπόν, εισιτήρια στο site.
Έχω πάρα πολλά. Και
να το οργανώσει ο κόσμος γιατί πραγματικά αξίζει. Κυρία Κυριαζή, είπα ότι είστε ιδρυτικό μέλος του φεστιβάλ, είστε και Head of Partnerships.
Ναι.
Έτσι, ωραία. Τα έχω πει όλους τους τίτλους. Λοιπόν, Athens Science Festival, πότε? Να ξαναπούμε λίγο τις
μήνες. Αύριο. 16 με 21 Απριλίου.
Ωραία.
Φυσικά μπορούν να μας επισκεφτείτε και τα απογεύματα. Βέβαια δεν είναι ανοιχτή η μεγάλη έκθεση που είναι το Σαββατοκύριακο.
Το Σαββατοκύριακο είναι ιδανικά για οικογένειες, είναι ξεκάθαρο.
Ναι.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ.
Να είστε καλά, καλή επιτυχία και καλή δύναμη, γιατί έχετε μέρες πολύ γεμάτες, παραγωγικές, αλλά και κουραστικές και δύσκολες μπροστά σας. Είμαι σίγουρη ότι θα πάει όλο καταπληκτικά. Γεια σας.
Νομίζω ότι η κούραση πέρασε και πάμε για τη γιορτή.
Πολύ ωραία. Να είστε καλά. Καλή σας νύχτα.
Θα σας περιμένω. Γεια σας.
Γεια σας. Λοιπόν, τώρα ακούστε γιατί έχει να κάνει με τον επόμενο καλεσμένο μας. Θα απολαύσουμε ένα τραγούδι του Κωνσταντίνου Βίτα. Πόσο τον αγαπώ και πόσο τον αγαπάτε τον Κωνσταντίνο Βίτα. Εσπερινό φως, το οποίο έγραψε για τον Όθωνα Μεταξά, ο οποίος θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στη μουσική σκηνή της Σφίγγας. Θα μιλήσουμε μαζί του αφού πρώτα απολαύσουμε αυτό το τραγούδι.
Μες τα χρόνια θα ζουν σαν λουλούδια που κάποιος έκοψε για να φτιάξει στεφάνι στα μαλλιά σου. Θα κοιμηθώ ξανά στο εσπερινό φως που ζει.
Λοιπόν, να καλησπερίσουμε τον Όθωνο Μεταξά που μόλις τώρα τον απολαύσαμε. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
Τι υπέροχο να γράφει για εσάς. Θέλεις να μιλάμε στον Ανικό, δεν ξέρω αν σε πειράζει.
Ναι. Πολύ ωραία. Εννοείται. Επιβάλλεται.
Ωραία. Τι υπέροχο να σου γράφει κομμάτι ο Κωνσταντίνος Β'. Δηλαδή, δεν ξέρω. Όνειρο ζωή σε μένα μου ακούγεται.
Είναι τύχη. Και ακόμα μεγαλύτερη τύχη είναι και η συνεργασία μαζί του. Και το ακούσατε, είναι ένα διαμαντάκι, ναι. Ένα ποίημα, ο στίχος από όλες τις απόψεις. Είμαι πολύ τυχερός και πραγματικά τον ευχαριστώ. Και τον Παντελή τον Παγουλάτο που ήταν η αιτία να γνωριστούμε μέσω της ταινίας που έκανε. Την Ήπειρο και έτσι έκανε τη μουσική εκεί, οπότε... Έγραψε το τραγούδι αυτό.
Έτσι γνωριστήκατε. Λοιπόν,
γνωριστήκαμε.
Θα εμφανιστείς για πρώτη φορά στη μουσική σκηνή της Σφίγγας.
Στη Σφίγγα, ναι, πρώτη φορά.
Τι ωραία. Πρώτη. Είναι πότε, ποιες είναι οι ημερομηνίες.
Ναι, 19 και 26 Απριλίου, Παρασκευές. Και με μια μουσική παρέα πρώτης γραμμής, με μουσικούς κορυφαίους, το Θήμιο τον Παπαδόπουλο, το Γιάννη τον Μπελώνη, Μπόρο τον Περσινάκη, είναι όλοι, το Βασίλη το Γιασλακιώτη, το Μίμη τον Ντούτσουλη, είναι όλοι ένας και ένας.
Εν τω μεταξύ, βλέπω ότι θα τραγουδήσετε από Ρεμπέτικα μέχρι Θοδωράκη, μέχρι Μικρούτσικο, μέχρι Elvis Presley.
Είναι μέχρι να φτιάξω το δικό μου ρεπερτόριο.
Τι ωραία βραδιά που θα είναι. Βραδιές.
Ναι, είναι μεγάλη βεντάλια. Είναι τραγούδια που κυρίως αγαπάω εγώ και με ευχαριστεί να τα λέω και με ικανοποιεί.
Όθωνα, ο κόσμος σε γνωρίζει ως ηθοποιό. Η σχέση σου με τη μουσική όμως πάει πολύ πίσω.
Εντάξει, είναι μια δεκαετία γεμάτη, 10-12 χρόνια. Επ' αφορμή της συνεργασίας που είχαμε τη Ρεμπούτσικα και μετά με τον Χρήστο Νικολόπουλο. Άρχισα να κάνω τα δικά μου live και κάποια στιγμή λέω, εντάξει, ή θα μείνει ένα παρέργο ή πρέπει να γίνει με έναν πολύ σοβαρό και επαγγελματικό τρόπο και σε ένα πλαίσιο έτσι σοβαρό. Γι' αυτό πήγα και σε μεγάλες σκηνές με πολλούς μουσικούς, με 5-6 μουσικούς, ας πούμε, που πια είναι πολυτέλεια. Που αντιλαξί μουσικούς έχουν τραγουδιστές που έχουν τραγουδιστές καριέρας. Και προσπαθώ να το κάνω όσο γίνεται σε πιο επαγγελματικό πλαίσιο για να εξελίσσομαι κι εγώ ο ίδιος πάνω σε αυτό. Γιατί όταν έχεις πολλούς μουσικούς και καλούς, σου ανεβάζουν τον πύχη, οπότε και εσύ πρέπει να ανταποκριθείς.
Βέβαια.
Αυτό.
Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, στη Σφίγγα, το ξαναλέω, ναι, Παρασκευή, 19 και 26 Απριλίου, 10 η ώρα είναι ώρα έναρξης.
Έτσι είναι
το γνωστό Ακαδημίας και Ζωοδόχου Πηγής. Μπορεί να κάνουν, είναι στα Εξάρχεια, μπορεί να κάνει ο κόσμος, υπάρχουν τα τηλέφωνα κρατήσεων. Θέλω να πω, μπαίνει στο διαδίκτυο και προπόληση εισιτηρίων. Έτσι, και μπορεί να κλείσει τα εισιτήριά του και να σε απολαύσει. Ξέρω ότι προετοιμάζεσαι, έχεις αρχίσει πρόβες, θα αρχίσει για κάτι το καλοκαίρι, για μια παράσταση, κάτι διάβαζα.
Ναι. Θα ανεβάσουμε τη Μίδια. Είναι χορηγούμενη, επιδοτούμενη από το πρόγραμμα Όλη Ελλάδα Ένας Πολιτισμός.
Ναι.
Και θα είναι στο... Αρχικά θα γίνουν κάποιες παραστάσεις σε ένα τζαμί στα Τρίκαλα.
Αλήθεια.
Ναι.
Πολύ ενδιαφέρον.
Ναι. και θα είναι σε συνδυασμό με χρήση μουσικών γλυπτών, με όργανα δηλαδή που έχουν δημιουργηθεί από ανακυκλώσιμα υλικά, όπως είναι ελαττήρια, εφιάλες υγραερίου. Και αυτή η συνήχιση, ας πούμε, αυτών των ήχων μαζί με τον αρχαίο λόγο, με τη Μύδια του Ευρυπίδη. Και θα κάνω τον Ιάσονα και θα κάνω και όλους τους αντρικούς ρόλους.
Μάλιστα. Αυτό είναι το καλοκαίρι.
Ναι, αυτό είναι το καλοκαίρι.
Το καλοκαίρι. Όμως προηγούνται οι εμφανίσεις της Φίγκα. 19-26 Απριλίου. Μπαίνει ο κόσμος στο διαδίκτυο και στο Viva και βλέπω και στο Mall. Και γενικά μπορεί να κλείσει τα εισιτήριά του για να εξασφαλίσει τη θέση του. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Οθόνα. Καλή επιτυχία.
Εγώ ευχαριστώ, Νεφέλη. Να είσαι καλά.
Να είσαι καλά. Γεια σου. Γεια. Καλή νύχτα.
Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξόρκια μαύρη φλόγα. Πως η ζωή χαρίζεται χωρίς να ανατραπεί. Κι όλα τα λόγια των τρελών που ήταν δικά μας λόγια, τα μάγευες με φάρμακα στην άσωτη σιωπή. Πενθούσες με τους έρωτες γυμνός και μεθυσμένος, γιατί με τους αθάνατους είχες λογαριασμούς. Τις άριες μιας όπερας τραβλίζες νικημένος, μιας επαρχίας μαθητής μπροστά σε δυο χρησμούς. Ο Άμλετ της Ελλήνης έσβησες με ένα φύσιμα τα φώτα της σκηνής, και μονολόγους άρχισες και νύγματα να λύνεις. Μιας τέχνης και μιας εποχής παλιάς και σκοτεινής.
Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος αυτής της εκπομπής. Να πούμε καλή εβδομάδα. Αύριο δεν θα είμαστε μαζί. Απεργούμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Την Τετάρτη που απεργούν όλοι οι υπόλοιποι. Δεν απεργούμε ποτέ. Θα είμαστε παρεούλα. Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Πάντα στην εκπομπή τι μας ξημερώνει. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν η Μαρία Σφυρόερα. Ο Γιώργος Κεύης στον ήχο και στη μουσική. Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά. Τα λέμε Τετάρτη 10 η ώρα. Γεια σας.